Dear brothers and sisters,
dragi frați și surori, vă urăm bun venit la a doua sesiune a celei de 184-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Manson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Îi salutăm pe toți cei care se află în auditoriu sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului. Urăm de asemenea bun venit acelor care urmăresc lucrările acestei conferințe în centrele țărușilor din diferite părți ale lumii, în care conferința este transmisă prin satelit. Salutăm prezența autorităților generale și oficianților generali care se vor afla în auditoriu pe parcursul conferinței. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor format din membrii din zonele Grantsville, Stansbury Park și Tooele, Utah, dirijat de Holly Bevan și acompaniat la orgă de Linda Margetts. Corul va deschide adunarea interpretând Apari, o Dumnezeu. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de vârstnicul Wilford W. Anderson din cei 70. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție, va prezenta apoi oficianții generali și autoritățile zonei cei 70 ai bisericii pentru votul de susținere.
Dear Heavenly Father, as we begin,
dragă Tată Ceresc, acum când începe această sesiune de conferință, ne aplicăm capetele cu mulțumire înaintea Ta în întreaga lume, să ne exprimăm mulțumirea față de Tine și recunoaștem binecuvântările pe care le primim. Îți mulțumim pentru ispășirea Fiului Tău prea iubit, Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru speranța care vine prin credința în El. Îți mulțumim pentru restaurarea Evangheliei în această dispensație. Îți mulțumim pentru profetul nostru, președintele Thomas S. Manson, și ne rugăm cu umilință să îl menții în sănătate, cu sănătate bună, în aceste sacre responsabilități pe care le deține. Precum multe persoane vin la această conferință, ne rugăm pentru Duhul Sfânt, pentru ei, să le vorbească pace, să le răspundă la întrebări și să le dea soluții problemelor pe care le țin, pentru ca noi cu toții să fim întăriți aici, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
It is proposed.
Se propune ca noi să-l susținem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător și revelator și ca președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, pe Henry Bennion Eyring ca primul consilier în prima președinție și pe Dieter Friedrich Uchtdorf ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord să orate prin ridicare mâinii drepte. Cei care se opun să orate în același fel. Se propune ca noi să-l susținem pe Boyd Kenneth Packer ca președinte al Quorumului celor 12 apostoli și pe următorii ca membri ai acestui quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson și Neil L. Anderson. Cei care sunt de acord să orate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun să orate în același fel. Se propune ca noi să-i susținem pe consilierii din prima președinție și pe membrii quorumului celor 12 apostoli, ca profeți, văzători și revelători. Cei care sunt de acord să orate prin ridicare mâinii. Cei care se opun să orate în același fel. Se propune ca noi să eliberăm din chemările de membri ai quorumului primului quorum al celor 70 pe vârstnicii Carlos H. Amando și William R. Walker și să le mulțumim pentru slujirea dâncilor. Dânci au fost desemnați autorități generale emerite. Cei care doresc să ne se alăture în exprimarea recunoștinței pentru slujirea devotată a dâncilor, să orate prin ridicare mâinii. Vârstnicii Arie Kvi Miniaschen și Guido Senkins au fost eliberați din chemările de autorități ale zonei C70. Se propune să aducem un vot de mulțumire pentru slujirea dâncilor. Cei care sunt de acord să orate prin ridicare mâinii. Se propune ca noi să susținem celelalte autorități generale, autorității ale zonei C70 și președinți generale ale organizațiilor auxiliare, așa cum sunt înconstituite în prezent, cei care sunt de acord să orate prin ridicare mâinii drepte, cei care se opun să orate în același fel. Vă mulțumesc, frați și surori, pentru credința dumneavoastră și rugăciunile pe care le rostiți pentru noi.
The choir will now. Corul ne va cânta acum interpretând Trăiește al meu Mântuitor. După imn, îi vom asculta pe vârstnicii Dallin H. Oaks și Neil L. Anderson din quorumul celor 12 apostoli. Dânsii vor fi urmați de fratele Tad R. Callister, care slujește ca președintele general al școlii de duminică.
Thank you.
In the concluding days of his
ale slujirii sale din viață muritoare, Iisus le-a dat ucenicilor săi ceea ce a numit el o nouă poruncă. Repetată de trei ori, această poruncă era simplă, dar dificilă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Învățătura de a ne iubi unii pe alții a fost o învățătură esențială în slujirea Salvatorului. A doua mare poruncă a fost să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iisus a mai propovăduit, iubiți pe vrăjmașii voștri, dar porunca de a iubi pe alții cum a iubit el, turma sa, a fost pentru ucenicii săi și pentru noi o provocare unică. De fapt, ne-a învățat președinte Manson în aprilie anul acesta, dragostea este chiar esența Evangheliei, iar Iisus Hristos este exemplul nostru. Viața lui a fost o moștenire a dragostei. De ce este atât de greu să avem unii pentru alții o dragoste asemănătoare cu cea a lui Hristos? Este greu deoarece noi trebuie să trăim printre cei care nu împărtășesc credințele, valorile și obligațiile legămintelor noastre. În importantă rugăciune spusă pentru ucenicii săi, chiar înainte de răstignirea sa, Iisus s-a rugat pentru semenii săi. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Apoi, el s-a rugat Tatălui, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Noi trebuie să trăim în lume, dar să nu fim ai lumii. Noi trebuie să trăim în lume, deoarece, așa cum a propovăduit Iisus într-o predică, împărăția sa este ca plămădeală, a cărei rol este de a crește tot aluatul prin influența ei. Cei care îl urmează nu pot face aceasta dacă se asociază doar cu cei care împărtășesc aceleași crezuri și practici. Dar Salvatorul a propovăduit de asemenea că dacă îl iubim, vom păzi poruncile sale. Evanghelia conține multe învățători despre ținerea poruncilor în timp ce trăim printre oameni de diferite crezuri și practici. Învățăturile despre ceartă sunt foarte frecvente. Când Hristosul înviat i-a găsit pe nefiți certându-se cu privire la felul în care trebuie să fie făcut botezul, el le-a dat îndrumări clare despre cum trebuie să fie efectuată această rânduială. Apoi a propovăduit acest principiu important. Citez. Și nu vor fi niciun fel de certuri printre voi, așa cum a fost până acum, și nu vor fi nici certuri între voi despre puncte doctrinei mele, așa cum a fost până acum. Căci adevărat, adevărat, vă spun vouă, cel care are spiritul de ceartă nu este de al meu, ci este de al diavolului, care este tatăl certurilor, și el agită inimile oamenilor ca să se certe cu mânie unul cu altul. Iată, doctrina mea este ca asemenea lucruri să se termine. Închid citatul. Salvatorul nu a transmis avertizarea sa împotriva certurilor doar celor care nu țineau legămintele cu privire la botez. El a interzis certurile între toți oamenii. Chiar cei care țin poruncile nu trebuie să agite inimile oamenilor ca să se certe cu mânie. Tatăl certurilor este diavolul. Salvatorul este prințul păcii. În mod similar, Biblia ne învață că înțelepții potolesc mânia. Profeții din vechime au propovăduit că noi trebuie să urmărim lucrurile care duc la pace și vorbesc adevărul în dragoste, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. În revelație modernă, Domnul a poruncit ca vestea bună despre Evanghelia restaurată trebuie să fie declarată de fiecare către vecinul lui cu blândețe și bunătate, cu toată umilința, ne insultând pe cei care te insultă. Chiar în timp ce căutăm să fim umili și să evităm ceartă, nu trebuie să facem compromisuri sau să slăbim angajamentul nostru față de adevărurile pe care le înțelegem. Nu trebuie să renunțăm la pozițiile sau valorile noastre. Evanghelia lui Iisus Hristos și legămintele pe care le-am făcut ne atribuie în mod inevitabil rolul de combatanți în lupta eternă dintre adevăr și greșeală. Nu există o zonă neutră în această luptă. Salvatorul a arătat calea când adversarii lui i-au adus la judecată femeia care fusese prinsă chiar când săvârșea prea curvia. Când au fost făcuți de rușine din cauza ipocriziei lor, acuzatorii au dat înapoi și l-au lăsat pe Iisus singur cu femeia. El a tratat-o cu blândețe, fără să o osândească în acel moment. Dar, de asemenea, el a îndrumat-o să nu mai păcătuiască. Este nevoie de dragoste blândă, dar cel care îl urmează pe Hristos, asemenea învățătorului, va fi ferm în adevăr. Asemenea Salvatorului, cei care îl urmează se confruntă cu comportamentul păcătos și astăzi, când apară lucrurile bune și greșite, așa cum le percep ei, sunt numiți uneori bigoți sau fanatici. Multe valori și practici lumești ridică asemenea probleme sfinților din zile din urmă. În ziua de astăzi există curentul puternic format din cei care susțin legalizarea căsătorilor între persoane de același sex în multe state și provincii, din Statele Unite și Canada și în multe alte țări din lume. Trăim de asemenea printre cei care nu cred deloc în căsătorie. Unii nu cred că este necesar să aibă copii. Unii se opun oricăror restricții împotriva pornografiei sau drogurilor periculoase. Un alt exemplu, cunoscut de majoritatea credincioșilor, este provocarea de a trăi cu un soț sau soție sau alături de membrii ai familiei care nu sunt credincioși sau de a fi asociat cu colegi de muncă necredincioși. În spații dedicate pentru muncă Domnului, cum ar fi templele, casele de preaslăvire și căminele noastre, noi trebuie să predăm adevărul și poruncile în mod clar și detaliat, așa cum le înțelegem din planul salvării revelat în Evanghelia restaurată. Dreptul nostru de a face aceasta este protejat de garanțiile constituționale privind libertatea de exprimare și libertatea de religiilor, precum și de dreptul la viață privată, care este respectat chiar și în țările fără garanții constituționale. În public, ceea ce spun și fac persoanele religioase implică alte considerații. Exercitarea liberă a religiei are efect în majoritatea acțiunilor publice, dar ea necesită pregătire pentru a tolera crezurile și practicile celorlalți. Legile pot interzice comportamentele care sunt cunoscute, în general, ca fiind greșite și neacceptabile, cum ar fi exploatarea sexuală, violență sau alte comportamente teroriste, chiar dacă sunt făcute de extremiști în numele religiei. Comportamente mai puțin grave, chiar dacă sunt inacceptabile pentru unii credincioși, vor trebui în mod simplu să fie îndurate dacă sunt legalizate prin ceea ce un profet din Cartea lui Mormon numește glasul poporului. Cu privire la discursul public, noi toți ar trebui să urmăm învățăturile Evangheliei despre dragostea față de aproape nostru și despre evitarea certurilor. Cei care urmează pe Hristos trebuie să fie exemple de comportament respectuos. Trebuie să iubim pe toți oamenii, să fim buni ascultători și să ne arătăm interesați de crezurilor lor sincere. Deși putem să nu fim de acord, nu trebuie să fim dezagreabili. Poziția noastră și modul de comunicare nu trebuie să creeze conflicte. Trebuie să fim înțelepți când explicăm și ne susținem pozițiile și ne manifestăm influența asupra altora. Făcând astfel, le cerem altora să nu fie ofensați de crezurile noastre religioase sincere și de practicarea liberă a religiei noastre. Vă încurajăm pe toți să puneți în practică regula de aur a Salvatorului. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Când standardele noastre nu reușesc să convingă, trebuie să acceptăm rezultatele nefavorabile cu politețe. Indiferent de situație, trebuie să fim persoane prietenoase cu toți, să respingem persecuția de orice fel, inclusiv persecuția bazată pe diferențe de rasă, etnie, crezuri religioase sau necredință și diferențe în orientare sexuală. Am vorbit despre principii generale. Acum voi vorbi despre modul în care aceste principii trebuie să fie puse în practică într-o diversitate de circumstanțe familiale în care învățăturile Salvatorului trebuie urmate cu mai multă credință. Încep cu ceea ce au învățat copiii noștri mici în timp ce se jucau. Prea des, aici în Utah, cei care nu sunt mormoni au fost jigniți sau îndepărtați de unii dintre membrii noștri, care nu permit copiilor lor să fie prieteni cu alți copii de alte religii. Cu siguranță, putem să învățăm pe copiii noștri valorile și standardele de conduită fără să-i ținem departe de toți care sunt diferiți sau fără să-i lăsăm să dea dovadă de lipsă de respect față de aceștia. Mulți învățători a bisericii și de la școală au fost mâhniți de bondul în care unii adolescenți, inclusiv tinerii sfinților din zile din urmă, se tratează unii pe alții. Porunca de a ne iubi unii pe alții include, cu siguranță, dragoste și respect între religii diferite și de asemenea între rase, culturi și nivele economice diferite. Noi cerem tuturor tinerilor să evite obraznicia, insultele sau exprimările și practicile care, în mod deliberat, provoacă suferință altora. Toate acestea încalcă porunca Salvatorului de a ne iubi unii pe alții. Salvatorul a propovăduit că cearta este un instrument al diavolului. Acest lucru, cu siguranță, este o învățătură împotriva unor politici actuale de limbă și practici. A avea de a face cu oameni, cu proceduri care nu urmează crezurile dumneavoastră, este ceva necesar în politică, dar diferențele de reguli nu trebuie să implice atacuri personale care otrăvesc procesul de guvernare și îi pedepsesc pe participanți. Noi toți trebuie să evităm comunicarea răuvoitoare și să dăm dovadă de politețe față de diferențe de opinii. Cel mai important mediu pentru abținere de la ceartă și a da dovadă de respect față de diferențe este cel care există în camile noastre în cadrul relațiilor de familie. Diferențele sunt inevitabile, unele minore și altele majore. Cu privire la diferențe de majore, să presupunem că un membru al familiei trăiește cu altă persoană în concubinaj. Acest lucru aduce două valori importante în conflict: dragostea noastră pentru acel membru a familiei și angajamentul nostru față de porunci. Urmând exemplul Salvatorului, noi putem arăta dragoste blândă și totuși să fim fermi în adevăr prin renunțarea la acțiuni care facilitează sau par să tolereze ceea ce știm că este greșit. Închei cu un alt exemplu cu privire la relațiile dintr-o familie. La o conferință a unui țăruș aflat în vestul mijlociu a Statelor Unite, cu 10 ani în urmă, am întâlnit o soră care mi-a povestit că soțul ei, care nu era membru al bisericii, o însoțise la biserică timp de 12 ani, dar nu se alăturase niciodată bisericii. M-a întrebat ce a trebuit să facă. Am sfătuit-o să continue să facă toate lucrurile drepte și să dea dovadă de răbdare și blândețe față de soțul ei. După lună mi-a scris următoarele: m-am gândit că timp cei 12 ani am demonstrat cât de răbdătoare am fost, dar nu știam dacă am fost foarte blândă în această situație. Astfel, am exersat cu adevărat în greu timp de o lună și el a fost botezat. Blândețea este puternică, mai ales în stabilirea relațiilor din familie. Scrisoarea ei a continuat: chiar încerc să fiu mai blândă, deoarece ne pregătim pentru pecelirea în templu în acest an. 6 ani mai târziu, ea mi-a scris o altă scrisoare: soțul meu tocmai a fost chemat și pus deoparte ca episcop al episcopiei noastre. În viață, în multe relații și circumstanțe, trebuie să trăim acceptând diferențe. Acolo unde este important, opinia noastră despre aceste diferențe nu trebuie negată sau abandonată, ci ca urmași ai lui Hristos, noi trebuie să trăim în pace cu ceilalți care nu împărtășesc valorile noastre, dar nu acceptă învățăturile pe care acestea se bazează. Planul salvării întocmit de Tatăl, pe care îl cunoaștem prin revelație profetică, ne plasează într-o viață muritoare unde trebuie să ținem poruncile sale. Aceasta include iubirea vecinilor noștri de diferite culturi și crezuri, așa cum ne-a iubit El. După cum a propovăduit un profet din Cartea lui Mormon, noi trebuie să înaintăm, având o iubire de Dumnezeu și de toți oamenii. Oricât ar fi de greu să trăim în mijlocul tumultului din jurul nostru, porunca Salvatorului nostru de a ne iubi unii pe alții cum ne iubește El este, probabil, cea mai mare provocare. Mă rog să înțelegem această poruncă și să trăim conform ei în toate relațiile și activitățile noastre. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
La prima vizită pe care i-a făcut-o un înger, acesta l-a chemat pe Joseph pe nume și a spus că el, Moroni, era mesager trimis din prezența lui Dumnezeu și că Dumnezeu avea o lucrare pentru el de făcut. Imaginați-vă ce a gândit Joseph când îngerul i-a spus că numele său va fi ținut de bine și de rău printre toate națiunile, neamurile și limbile. Probabil că nedumerirea din privirea lui Joseph l-a determinat pe Moroni să-i spună din nou că numele lui va fi pomenit și de bine și de rău printre toate popoarele. Lucrurile bune spuse despre Joseph Smith au apărut treptat. Lucrurile rele spuse despre el au apărut imediat. Joseph a scris, era foarte straniu faptul că un băiat necunoscut a putut fi considerat atât de important încât să atragă spiritul celei mai amari persecuții. Pe măsură ce dragostea unor oameni față de Joseph a crescut, alții au devenit din ce în ce mai ostili. La vârstă de 38 de ani a fost ucis de o mulțime răufăcătoare de 150 de bărbați care aveau fețele vopsite. Deși viața profetului a fost curmată brusc, lucrurile bune și rele spuse despre Joseph erau doar la început. Ar trebui să fim surprinși de lucrurile rele spuse împotriva lui? Apostolul Pavel era considerat nebun, iubitul nostru Salvator Fiului Dumnezeu. A fost etichetat ca fiind un mâncăcios și băutor de vin și posedat de diavol. Domnul i-a spus lui Joseph despre destinul său. Marginile pământului vor întreba de numele tău și proștii își vor bate joc de tine și iadul se va dezlănțui împotriva ta. În timp ce aceia care au inima pură și înțelepții și virtuoși vor căuta permanent binecuvântări din mâna ta. De ce permite Domnul ca oameni buni să fie vorbiți de rău? Unul dintre motive este că opoziția față de lucrurile lui Dumnezeu îi determină pe cei care caută adevărul să îngenuncheze pentru a găsi răspunsuri. Joseph Smith este profetul restaurării. Lucrarea sa spirituală a început cu apariția tatălui și a fiului, urmată de numeroase alte vizite ale mesagerilor cerești. El a fost un instrument în mâinile lui Dumnezeu pentru a aduce la lumină scripturi sacre, doctrine pierdute și a restaura preoția. Pentru a înțelege importanța lucrării lui Joseph, este nevoie de mai mult decât o examinare mentală. Este nevoie ca noi, asemenea lui Joseph, să cerem de la Dumnezeu. Întrebările de natură spirituală merită răspunsuri spirituale de la Dumnezeu. Mulți dintre cei care neagă lucrarea restaurării, pur și simplu, nu cred că ființele cerești le vorbesc oamenilor pe pământ. Este imposibil, spun ei, ca un înger să înmâneze plăci de aur și ca aceasta să fie traduse prin puterea lui Dumnezeu. De la acea lipsă de credință, ei resping repede mărturia lui Joseph și, din nefericire, unii ajung chiar să discrediteze viața profetului și să-i defăimeze caracterul. Ne întristează în special faptul că unii oameni, după ce îl onorează pe Joseph, renunță la convingerile lor și apoi îl critică pe profet. Vârstnicul Neil A. Maxwell a spus cândva că a studia biserica prin prisma celor care i-au părăsit-o este ca și cum l-ai intervievea pe Iuda ca să-l înțelegi pe Iisus. Aceștia vorbesc mai mult despre ei decât despre biserica pe care i-au părăsit-o. Iisus a spus, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Vă invit ca noi să dăm dovadă de bunătate față de cei care îl critică pe Joseph Smith, știind în inimile noastre că el a fost profet al lui Dumnezeu și fiind consolați de faptul că acest lucru a fost prevestit de mult de Moroni. Cum ar trebui să răspundem unei persoane sincere care este preocupată de comentariile negative pe care le-a auzit sau citit cu privire la Joseph Smith? Primim întotdeauna cu interes întrebările oneste și sincere. Pentru a adresa întrebări despre caracterul lui Joseph, am putea folosi cuvintele a mii de oameni care l-au cunoscut personal și care și-au dat viețile pentru lucrarea a cărei temelie a așezat-o. John Taylor, care primise 4 gloanțe la momentul în care Joseph Smith fusese ucis, a declarat ulterior: mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, a îngerilor și a oamenilor că Joseph a fost un bărbat bun, onorabil și virtuos și că modul în care se comportă, în particular și în public, era exemplar și că a trăit și a murit ca un om al lui Dumnezeu. Am vrea să le reamintim celor care caută cu sinceritate adevărul despre biserică faptul că informațiile de pe internet nu au un filtru cu privire la adevăr. Unele informații, indiferent cât de convingătoare, pur și simplu nu sunt adevărate. Cu ani în urmă am citit un articol în revista Time, care vorbea despre descoperirea unei presupuse scrisori a lui Martin Harris și care venea în contradicție cu relatarea lui Joseph Smith despre găsirea plăcilor de pe care s-a tradus cartea lui Mormon. Câțiva membri ai bisericii au părăsit biserica din pricina documentului. Din nefericire, au părăsit-o prea repede. După luni de zile, experții au descoperit, iar falsificatorul a mărturisit, că acea scrisoare era complet falsă. Este de înțeles că poate veți vrea să cercetați ceea ce auziți la știri, dar nu trebuie să vă îndoiți niciodată de mărturia profeților lui Dumnezeu. Am vrea să le reamintim celor care caută adevărul despre biserică faptul că unele informații despre Joseph, deși corecte, sunt prezentate în afara contextului perioadei și împrejurărilor în care el a trăit. Vârstnicul Russell M. Nelson a ilustrat acest lucru. Dânsul a spus: lucrăm în calitate de consultant pentru Guvernul Statelor Unite în cadrul Centrului Național pentru Prevenirea Bolilor în Atlanta, Georgia. Odată, la sfârșitul adunărilor noastre, în timp ce așteptam un taxi pentru a mă aduce la aeroport, m-am întins pe gazon pentru a mă bucura de căldura razelor de soare înainte să mă întorc la iarna din Utah. Ulterior am primit prin poștă o fotografie făcută de un fotograf cu un teleobiectiv care a capturat momentul meu de relaxare pe gazon. Sub fotografie era scris un titlu: consultant guvernamental la Centrul Național. Fotografia era adevărată, titlul era adevărat, dar adevărul era folosit pentru a promova o impresie falsă. Nu renunțăm la un lucru despre care știm că e adevărat din cauza unui lucru pe care încă nu îl înțelegem. Am vrea să le reamintim celor care caută adevărul despre biserică că Joseph nu a fost singur atunci când a fost vizitat de îngeri. Martorii cărții lui Mormon au scris: declarăm în cuvinte chipzuite că un înger al lui Dumnezeu a coborât din cer și noi ne-am uitat și am văzut plăcile. I-am putea cita și pe mulți alții de asemenea. O persoană care caută cu sinceritate adevărul despre biserică ar trebui să vadă răspândirea Evangheliei drept rodul lucrării Domnului prin profet. Acum avem peste 29.000 de congregații și 88.000 de misionari care predică Evanghelia în întreaga lume. Milioane de sfinți din zilele din urmă caută să-L urmeze pe Iisus Hristos, să trăiască vieți onorabile și să se îngrijească de cei săraci și să dea din timpul și talentele lor pentru a-i ajuta pe alții. Iisus a spus: pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. După roadele lor îi veți cunoaște. Aceste explicații sunt convingătoare, dar cel care caută cu sinceritate adevărul despre biserică nu trebuie să se bazeze doar pe ele pentru a ajunge la o decizie cu privire la acesta. Fiecare persoană are nevoie de o confirmare spirituală despre misiunea divină și caracterul profetului Joseph Smith. Acest lucru este valabil fiecarei generații. Întrebările spirituale merită răspunsuri spirituale de la Dumnezeu. În timpul unei recente vizite pe care am făcut-o pe coastă de est, un fost misionar mi-a vorbit despre un prieten care devenise deziluzionat din pricina unor informații pe care le primise despre profetul Joseph Smith. Vorbiseră de mai multe ori, iar fostul misionar părea să aibă și el unele îndoieli ca urmare a discuțiilor. Deși speram că își va putea întări prietenul, am fost îngrijorat de propria sa mărturie. Frați și surori, Permiteți-mi să trag un semnal de alarmă. Nu veți fi de prea mult ajutor altora atunci când credința dumneavoastră personală nu este bine întemeiată. Cu câteva săptămâni în urmă m-am îmbarcat într-un avion spre America de Sud. Însoțitoarea de bord ne-a îndreptat atenția spre un material video referitor la măsurile de siguranță. Este puțin probabil, am fost preveniți, dar dacă presiunea aerului din cabină se schimbă, cutiile de deasupra dumneavoastră unde se află măștile de oxigen se vor deschide. Dacă acest lucru se întâmplă, trageți mască spre dumneavoastră. Puneți masca astfel încât să vă acopere nasul și gura. Prindeți-vă mască pe după cap folosind elasticul, ajustându-l după cum e necesar. Apoi această atenționare. Asigurați-vă că masca vă este bine poziționată înainte să ajutați pe alții. Comentariile negative despre profetul Joseph Smith se vor înteți pe măsură ce ne apropiem de cea de a doua venire a Salvatorului. Afirmațiile pe jumătate adevărate și înșelătorile subtile nu vor scădea ca număr. Vor fi membrii de familie și prieteni care vor avea nevoie de ajutorul dumneavoastră. Acum este momentul să vă fixați bine propriile măști spirituale de oxigen pentru a fi pregătiți să-i ajutați pe alții care caută adevărul. Mărturia despre profetul Joseph Smith poate fi obținută diferit de fiecare dintre noi. Poate fi obținută în timp ce îngenunchiați pentru a-L ruga pe Dumnezeu să vă confirme că Joseph a fost un profet adevărat. Poate fi obținută în timp ce citiți relatarea profetului despre prima viziune. O mărturie poate pătrunde în inima dumneavoastră în timp ce citiți cartea lui Mormon din nou și din nou. O puteți obține în timp ce vă depuneți mărturie despre profet sau vă aflați în templu și înțelegeți faptul că, prin Joseph Smith, puterea sfântă a preoției a fost restaurată pe pământ. Dând dovadă de credință și intenția adevărată, mărturia dumneavoastră despre profetul Joseph Smith se va întări. Asemenea, baloanelor cu apă aruncate de pe margini care vă vor uda puțin, remarcile negative vă pot afecta, dar nu le lăsați niciodată să stingă flacăra puternică a credinței dumneavoastră. Tinerilor care aud aceste cuvinte azi le fac o invitație anume. Dobândiți o mărturie personală despre profetul Joseph Smith. Faceți-vă auziți pentru a ajuta la împlinirea cuvintelor profetice ale lui Moroni de a spune lucruri bune despre profet. Iată două idei. Prima, găsiți versete în cartea lui Mormon despre care simțiți și știți că sunt absolut adevărate. Apoi, împărtășiți-le familiei și prietenilor în seriile din familie, la seminar și în clasele tinerilor băieți și ale tinerilor fete, mărturisind faptul că Joseph a fost un instrument în mâinile lui Dumnezeu. A doua sugestie, citiți mărturie profetului Joseph Smith din Perla de Mare Preț sau din acest plian tradus până acum în 185 de limbi. Îl puteți găsi online pe lds.org sau îl puteți cere de la misionari. Acesta cuprinde propria mărturie a lui Joseph despre ce s-a întâmplat cu adevărat. Citiți-l des. Puteți înregistra mărturia lui Joseph Smith cu vocea dumneavoastră. O puteți asculta frecvent și o puteți împărtăși prietenilor. Ascultăm mărturia profetului înregistrată cu vocea dumneavoastră, veți putea dobândi confirmarea pe care o căutați. Ne așteaptă vremuri mărețe și minunate. Președintele Thomas S. Monson a spus, această cauză măreață va continua să avanseze, schimbând și binecuvântând vieți. Nicio forță din întreaga lume nu poate opri lucrarea lui Dumnezeu. În pofida a ceea ce va veni, această cauză măreață va merge înainte. Vă las cu mărturia mea că Iisus este Hristosul, Salvatorul și Mântuitorul nostru. El a ales un bărbat sfânt, un bărbat drept, să conducă restaurarea plenitudii Evangheliei sale. El l-a ales pe Joseph Smith. Depun mărturie că Joseph Smith a fost un bărbat integru și virtuos, un ucenic al lui Iisus Hristos. Dumnezeu, Tatăl și Fiul Său, Iisus Hristos, i-au apărut cu adevărat. El a tradus, într-adevăr, cartea lui Mormon prin darul și puterea lui Dumnezeu. După ce vom muri, vom înțelege limpede chemarea sacră și misiunea divină a profetului Joseph Smith. în acea zi nu foarte îndepărtată pentru dumneavoastră, pentru mine și pentru milioane de oameni, Joseph va fi din nou un frate iubit. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Ben Carson said of himself,
Ben Carson a spus, eram cel mai nepregătit elev de clasa 5 din toată clasa mea. Într-o zi, Ben a dat un test la matematică, care consta din 30 de exerciții. Elevul din spatele lui l-a corectat și l-a dat înapoi. Învățătoarea doamnă Limson a început să numească fiecare elev pentru ca aceasta să-i spună notă obținută. Cel din urmă a ajuns la Ben, rușinat, i-a bombănit răspunsul. Doamna Williamson, crezând că el a spus nouă, a spus că pentru Ben să rezolve 9 din 30 era un progres minunat. Elevul din spatele lui Ben a spus tare, nu nouă, el nu a rezolvat niciunul. Ben a spus că îi venea să se urce pe pereți. În aceeași perioadă, mama lui Ben, Sonia, se confrunta cu propriile încercări. Ea era unul dintre cei 24 de copii ai părinților ei. Avea doar 3 clase și nu putea să citească. Se căsătorise la vârstă de 13 ani, divorțase, avea 2 fii și creștea în ghetorile din Detroit. Cu toate acestea, se bizua fără teamă pe forțele proprii și avea credință fermă că Dumnezeu avea să-i ajute pe ea și pe fii ei dacă își făceau partea. Într-o zi, viața ei și a fiilor ei a ajuns la o răscruce. Ea și-a dat seama că oamenii de succes cărora le făceau curat în casă aveau biblioteci, ei citeau. După muncă, ea s-a dus acasă și a oprit televizorul la care se uita Ben și fratele lui. În principiu, ea a spus, voi băieți, vă uitați prea mult la televizor. De acum înainte, vă puteți uita doar la 3 emisiuni pe săptămână. În timpul liber, vă veți duce la bibliotecă, veți citi 2 cărți pe săptămână și îmi veți face un rezumat. Băieții au rămas șocați. Ben a spus că nu citise în viața lui vreo carte, cu excepția cazului în care i s-a cerut la școală. I-au protestat, s-au plâns, s-au certat, dar nu le-a fost de niciun folos. Apoi Ben a spus, ea a spus foarte clar ce dorea. Nu mi-a plăcut regula, însă hotărarea ei de a ne vedea mai bun mi-a schimbat viața. Și la ce schimbare a adus? În clasa 7-a, el avea cele mai bune note din clasă. A obținut o bursă pentru a merge la Universitatea Yale. Apoi la Facultatea de Medicină Johns Hopkins, unde la vârstă de 33 de ani a devenit șeful secției de neurologie pediatrică și un chirurg de renume mondial. Cum a fost posibil acest lucru? În mare măsură datorită unei mame care, fără prea multe dintre comoditățile vieții, a slujit cu credință și stăruință în calitatea ei de părinte. Scripturile vorbesc despre rolul părinților, ca o datorie de a-și învăța copiii doctrina pocăinței a credinței în Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu, și a botezului și a darului Duhului Sfânt. În calitate de părinți, noi trebuie să fim principali învățători de Evanghelie și principalele exemple pentru copiii noștri, nu episcopul, nu școala de duminică, nu tinerele fete, nu sau tinerii băieți, ci noi părinții. În calitate de principalii lor învățători de Evanghelie, putem învăța despre putere și realitatea ispășirii, identității și destinului lor divin și, făcând astfel, le oferim o temelie sigură pe care să clădească. În cele din urmă, căminul este mediul ideal pentru predicarea Evangheliei lui Iisus Hristos. În urmă, cu aproximativ un an, am primit o însărcinare în Beirut, Liban. În timp ce mă aflam acolo, am cunoscut o fată din vârstă de 12 ani, pe nume Sara. Părinții ei și 2 frați mai mari se convertiseră la biserică în România, dar apoi au trebuit să se întoarcă în țară când Sara avea doar 7 ani. În țara lor, biserica nu era prezentă. Nu exista nicio unitate organizată, nu există școală de duminică și nici programul tinerele fete. După 5 ani, această familie a aflat de existența unei ramuri în Beirut. Și exact înainte de sosirea mea, au trimis-o pe Sara, fiică lor, în vârstă de 12 ani, însoțită de frați mai mari, să fie botezată. În timp ce mă aflam acolo, am avut loc o adunare de rugăciune, în cadrul căreia eu am vorbit despre planul salvării. Sara și-a rugat deseori mâna și a răspuns la întrebări. După adunare, știind că n-a avusese aproape deloc contact cu biserica, m-am apropiat de ea și am întrebat-o, Sara, cum ai știut despre răspunsurile la cele întrebări? Ea mi-a răspuns imediat. Mama m-a învățat. Ei nu au avut biserică în comunitatea lor, dar au avut Evanghelia în căminul lor.
mamă ei era principală ei învățătoare de Evanghelie. Enos a fost cel care a spus cuvintele pe care le-am auzit deseori spuse de tatăl meu despre viață veșnică și despre bucuria sfinților au coborât adânc în inima mea. Nu există vreo îndoială legată de cine a fost principalul învățător de Evanghelie al lui Enos. Îmi amintesc cum tatăl stătea relaxat lângă șemeniu citind scripturile și alte cărți bune și cum eu mă așezam lângă el. Îmi amintesc cartonoașele pe care le ținea în buzunarul de la cămașă, pe care erau scrise citate din scripturi, din Shakespeare și cuvintele noi pe care le memora și le învăța. Îmi amintesc întrebările și discuțiile legate de Evanghelie din timpul meselor. Îmi amintesc de numeroase ocazii în care tatăl m-a dus să-i vizităm pe cei în vârstă, cum ne opream să cumpărăm înghețată pentru cineva sau cine cu pui pentru altcineva, sau cum ofera câțiva bani prin intermediul strângerii de mână în semn de rămas bun. Îmi amintesc sentimentul plăcut și dorința de a fi ca el. Îmi amintesc pe mama care, deși avea aproximativ 90 de ani, gătea în bucătăria ei de la bloc și cum apoi ținea în mână o tavă cu mâncare. Am întrebat-o unde se ducea. Mi-a răspuns, o mă duc să le duc ceva de mâncare celor în vârstă. Mi-am spus, mamă, tu ești cea în vârstă. Niciodată nu pot să exprim pe deplin recunoștință față de părinții mei, care au fost principalii mei învățători de Evanghelie. Unul dintre cele mai însemnate lucruri pe care le putem face ca părinți este de a ne învăța copiii despre puterea rugăciunii, nu doar rutina rugăciunii. Când aveam aproximativ 17 ani, am îngenunchiat lângă patul meu, spunându-mi rugăciunea de seară. Fără să știu, mama stătea în ușă. După ce am terminat, ea mi-a spus, Tar, îi cer Domnului să te ajute să-ți găsești o soție bună? Întrebarea ei m-a luat tot prin surprindere. Acel era ultimul lucru la care m-aș fi gândit. Mă gândeam la baschet și școală. Prin urmare, am răspuns nu. La care a spus, e bine, ar trebui, fiule. Va fi cea mai importantă decizie pe care va trebui să o iei vreodată. Acele cuvinte au pătruns adânc în inima mea și astfel, în următoarele 6 ani, m-am rugat ca Dumnezeu să mă ajute să-mi găsesc o soție bună. Și eu, da, El chiar mi-a răspuns la acea rugăciune. În calitate de părinți, ne putem învăța copiii să se roage pentru lucruri care au consecințe eterne, să se roage pentru trăie de a fi curați din punct de vedere moral într-o lume foarte dificilă, de fi expuși și de a avea curajul să apere ceea ce este drept. Cu adevărat, copiii noștri se roagă seara, dar nu știm dacă se roagă de dimineață. Care părinte din vremurile cărții mormon și-ar fi lăsat fi să mărșulească spre câmpul de luptă fără o platoșă din un scut și o sabie care să-i protejeze împotriva potențialului lovitor mortale al lui dușmanului? Dar câți dintre noi ne lăsăm copiii să iasă din casă în fiecare dimineață, să ducă spre cele mai periculoase dintre toate câmpurile de luptă, pentru a-l înfrunta pe satana și numeroate de ispite, fără platoșă, scutul și sabia lor spirituale, care rezultă din putere protectătoare a rugăciunii. Domnul a spus, roagă-te tot timpul ca să-l poți învinge pe satana. Putem de asemenea să ne învățăm copiii să-și folosească timpul în mod înțelept. Unii ori, asemenea Sonia Carson, va trebui să pună piciorul în prag cu dragoste, dar ferm pentru a limita timpul pe care copiii noștri îl petrec în fața televizorului sau cu alte dispozitive electronice care, în multe cazuri, le monopolizează viața. În schimb, trebuie să le redirecționăm timpul către activități mai productive, axate pe Evanghelie. Poate că la început vom avea parte de împotrivire, de plângeri. Însă, asemenea Sonia Carson, trebuie să avem viziunea și voința de a rămâne ferm. Într-o zi, copiii noștri vor înțelege și vor aprecia ceea ce am făcut. Dacă noi nu facem aceasta, atunci cine? Ne putem întreba, au copiii noștri parte de cele mai bune eforturi ale noastre spirituale, intelectuale și creative? Sau e parte de timpul și talentele noastre rămase, după ce am dat tot ce am avut pentru chemarea noastră în cadrul bisericii sau la locul nostru de muncă? În viața care va veni, nu știu dacă titluri precum episcop sau președinte a societății de alinare vor dăinui. Dar știu în meu cert că titlurile de soț și soție, tată și mamă, vor continua și vor fi respectate în lume fără sfârșit. Aceasta este un motiv pentru care este atât de important să ne onorăm responsabilitățile de părinți aici, pe pământ, pentru a ne putea pregăti pentru acele responsabilități mai mari, dar similare din viața care va veni. Ca părinți, putem merge înainte, având asigurarea că Dumnezeu nu ne va lăsa niciodată singur. Dumnezeu nu ne dă niciodată o responsabilitate fără să ne ofere ajutor divin. Despre aceasta pot depune mărturie. Mă rog ca noi, în rolul nostru de fiind de părinți și în parteneriat cu Dumnezeu, să devenim principalii învățători de Evanghelie și principalii exemple pentru copiii noștri. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Vă mulțumim, fraților. Corul și congregația se vor ridica în picioare acum și vor cânta împreună Mântuitorul Israelului. După imn, îi vom asculta pe vârstnicii Jorg Klebingat și Eduardo Gavaret, din cei 70. Vârstnicul Gavaret își va rosti mesajul în limba maternă spaniolă. Pe ecranele din centrul de conferințe se va face subtitrarea în limba engleză. Dânșii vor fi urmați de vârstnicul Jeffrey R. Holland din cvormul celor 12 apostoli. Aceasta este cea de-a 184-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
On a scale of 1 to 10, how would you rate your spiritual confidence before God? Do you have a personal witness that your current offering as a Latter-day Saint is sufficient to inherit eternal life?
Can you say pe o scală de 1 la 10, cum ați evalua încrederea dumneavoastră spirituală înaintea lui Dumnezeu? Aveți o mărturie personală despre faptul că în calitate de sfânt din zilele din urmă, sacrificiul dumneavoastră de până acum este suficient pentru a moșteni viața veșnică? Credeți cu sinceritate că Tatăl Ceresc este mulțumit de dumneavoastră? Ce gânduri v-ar veni în minte dacă peste un minut ați avea un serviciu, un interviu personal cu Salvatorul? Imaginea despre dumneavoastră voastră înșivă v-ar fi dominată
de păcate, regrete și defecte sau pur și simplu v-ați gândit cu bucurie la această experiență? I-ați căutat privirea sau ați evitat să-l priviți? Ați zăbovit la ușă sau v-ați apropiat de încredere cu el? De câte ori dușmanul nu poate convinge sfinții imperfecți, totuși luptătorii ca dumneavoastră să-și abandoneze încrederea într-un Dumnezeu personal și iubitor, el se folosește de o campanie vicioasă cu scopul de a vă îndepărta de Dumnezeu cât mai mult posibil. Dușmanul știe că, într-adevăr, credința în Hristos, acel timp de credință care produce îndurare necontenită și chiar miracole puternice, este strâns legată de încrederea personală în faptul că vă străduiți să alegeți ce e drept. Din acest motiv, el va căuta să influențeze gândurile și sentimentele dumneavoastră cele mai profunde pentru a vă spune minciuni, că Tatăl Ceresc este dezamăgit de dumneavoastră, că binecuvântările ispășirii nu vă sunt accesibile și că are niciun rost, nu are niciun rost nici măcar să încercați, că toți ceilalți sunt mai buni decât dumneavoastră, că sunteți nedemni de o mie de variante ale acestei teme malefice. Dacă permiteți acestor glasuri să vă facă să aveți o părere despre sine tot mai rea, nu vă puteți apropia cu încredere adevărată de scaunul de domnia lui Dumnezeu. Orice veți face, pentru orice vă veți ruga, orice fel de speranță într-un miracol ați putea avea, întotdeauna va fi îndoială în forțele proprii, care să vă distrugă încet credința. Nu numai credința în Dumnezeu, ci și încrederea în sine. A trăi Evanghelia în acest fel nu este plăcut și nici nu este foarte sănătos. Și mai presus de toate, este complet deprisos. Decizia de schimbare vă aparține dumneavoastră și numai dumneavoastră. Aș dori să vă împărtășesc 6 sugestii concrete care, dacă sunt urmate, vor împrăștia aceste glasuri malefice și vă vor reda această siguranță liniștită și încrederea spirituală pe care le puteți avea. Numai să doriți acest lucru. Indiferent de aprecierea pe care v-ați acordat-o, pe această scară de la 1 la 10, folosind ispășirea lui Hristos, puteți începe să creșteți încrederea dumneavoastră spirituală începând de astăzi, dacă doriți să ascultați și să acționați. Voi vorbi cu îndrăzneală, sperând că să edific și să nu jignesc. Asumați-vă responsabilitatea pentru propria bunăstare spirituală. Încercați să vă mai dați vina pe alții sau pe împrejurări. Încetați să vă justificați și să încetați să găsiți scuze pentru faptul că nu puteți să vă străduiți pe deplin să fiți supus. Acceptați că sunteți liberi în trup și liberi să alegeți libertatea și viața veșnică. Domnul cunoaște perfect circumstanțele dumneavoastră, dar de asemenea cunoaște perfect de bine dacă pur și simplu alegeți să nu trăiți în deplin cu acord de Evanghelia. Dacă aceasta este situația, fiți suficient de cinstiți să o aduceți și străduiți-vă să fiți perfecți în măsură în care vă permit circumstanțele. Asumați-vă responsabilitatea pentru propria bunăstare fizică. Sufletul dumneavoastră este compus din trup și spirit. Hrănirea sufletului în timp ce vă neglijați trupul este ca un templu, duce de obicei la conflict spiritual și un respect de sine scăzut. Dacă nu sunteți în formă fizică, dacă nu vă simțiți confortabil în propriul corp și puteți să faceți ceva în legătură cu acesta, atunci faceți vârstnicul Russell M. Nelson ne-a învățat că dacă ar trebui să privim trupul nostru ca pe un templu propriu, și că ar trebui să ne controlăm dieta și să facem exerciții pentru o condiție fizică bună. Președintele Boyke Parker ne-a învățat că spiritul și trupul nostru sunt îmbinate și în așa fel încât trupul nostru devine un instrument al minții și temelia caracterului nostru. 3. Acceptați supunerea voluntară completă că făcând parte din viața dumneavoastră, recunoașteți că nu-L puteți iubi pe Dumnezeu fără să iubiți de asemenea poruncile sale. Modelul stabilit de Salvator este clar și simplu. Dacă mă iubiți pe mine, veți păzi poruncile mele. Supunerea numai față de unele dintre porunci aduce cu sine numai unele dintre binecuvântări, iar alegerea unui lucru rău în locul unui lucru și mai rău este tot de o alegere greșită. Nu poți să te uiți la un film imoral și să te aștepți să te simți virtuos pentru că te-ai uitat la unul foarte imoral. Ținerea cu credința unor porunci și nu justifică neglijirea altora. Abraham Lincoln, în mod corect, a spus: când fac bine, mă simt bine. Când fac rău, mă simt rău. De asemenea, faceți lucrurile corecte din motive corecte. Domnul, care cere inima și un suflet binevoitor și care este un cunoscător al gândurilor și al intențiilor inimii. Biserica Nu puteți cânta duminica O Babilon, O Babilon, eu te pregătesc și apoi să-l căutați sau să îi tolerați compania câteva momente mai târziu. Amintiți-vă că neglijența în aspecte spirituale nu a însemnat niciodată fericire. Faceți ca biserica și Evanghelia restaurată să reprezinte întreaga dumneavoastră viață, nu doar o parte a vieții exterioare sau sociale. Alege astăzi cui vieți slujiți este vorbă în vânt. Până nu trăiți în conformitate cu ceea ce ați ales. Încrederea spirituală crește atunci când te străduiești cu adevărat din motive corecte să trăiești într-o viață consacrată în ciuda tuturor imperfecțiunilor pe care le ai. Numărul 4. Învățați foarte, foarte bine să vă pocăiți complet și repede, deoarece ispășirea lui Iisus Hristos este foarte practică, ar trebui să o aplicați cu generozitate 24 de ore, 7 zile pe săptămână, pentru ca aceasta să nu se epuizeze niciodată. Acceptați ispășirea lui Iisus Hristos și pocăința că lucruri binevenite și aplicate zilnic potrivit poruncilor Marelui Tămăduitor. Învățați să aveți o atitudine de pocăință continuă, fericită și bucuroasă. Făcând astfel, feriți-vă de tentația de a amâna și nu accepta ca lumea să vă felicite. Corectați-vă asupra Salvatorului. Aveți grijă mai mult de ceea ce cere El despre dumneavoastră și lăsați consecințele să urmeze. Numărul 5. Învățați foarte, foarte bine să iertați. Eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau să eu să iert, dar vouă vi se cere să iertați pe toți oamenii. Iertați pe fiecare totul și tot timpul sau cel puțin străduiți-vă să faceți așa, permițând în acest fel iertării să pătrundă în viața dumneavoastră. Nu purtați pică, nu vă supărați ușor, iertați și uitați repede și nu vă gândiți vreodată că sunteți scutiți de această poruncă. Încrederea spirituală crește atunci când știți că Domnul este are cunoștință de faptul că nu aveți sentimente negative față de un alt suflet. Acceptați încercările, piedicile și surprizele ca parte a experienței dumneavoastră muritoare. Amintiți-vă că sunteți aici pentru a fi dovediți și încercați pentru a vedea dacă veți face toate lucrurile pe care Domnul Dumnezeul vostru vi le va porunci și aș putea să vă adaug în orice condiții. Milioane dintre frații și surorile dumneavoastră au fost sau sunt astfel încercați. Deci, de ce ați fi dumneavoastră scutiți? Unele încercări vin din pricina proprii dumneavoastră nesupuneri sau neglijențe. Alte încercări vin din cauza neglijenței altora, pur și simplu pentru că aceasta este o lume decăzută. Când vin aceste încercări, adepții dușmanului încep să transmită că ați făcut ceva rău, că aceasta este o pedeapsă, un semn al Tatălui Ceresc că nu vă iubește. Ignorați aceste lucruri. În schimb, încercați să vă forțați să zâmbiți, să priviți către cer și să spuneți: înțeleg, Doamne, știu ce înseamnă aceasta, este timpul să fiu încercat, nu-i așa? Apoi asociați-vă cu el ca să puteți îndura cu bine până la sfârșit. Încrederea spirituală crește atunci când acceptați că deseori încercărilor și necazurilor li se permite să intre în viața dumneavoastră din cauza a ceea ce faceți bine. În timp ce prezidam asupra misiunii Kiev din Ucraina, am întrebat odată pe una dintre cele mai credincioase surori de ce avea întotdeauna o părere atât de proastă despre ea însă și de ce întotdeauna și reproșa acest excesiv cele mai mici lucruri. Răspunsul a fost un exemplu clasic ilustrând că pe cineva care ascultă vocea incorrectă, deoarece ea a răspuns: ca să-mi reproșeze nimeni înainte să o fac eu. Dragi frați și surori, sfatul meu pentru această soră misionară este sfatul meu pentru dumneavoastră. Acceptați și înfruntați-vă slăbiciunile, dar nu fiți imobilizați de ele, pentru că unele dintre ele vă vor însoți până când veți pleca din această viață pământească. Indiferent de situația dumneavoastră actuală, chiar în momentul în care alegeți de bună voie să vă pocăiți sincer cu bucurie și în fiecare zi, străduindu-vă să faceți tot ceea ce este posibil, ispășirea Salvatorului să vă învăluie simbolic și este cu dumneavoastră unde ați merge. Trăind în acest fel cu adevărat, veți păstra pentru totdeauna iertarea păcatelor voastre. În fiecare oră, a fiecare zi, în fiecare secundă, a fiecărui minut, așa încât veți fi pe deplin curați și acceptați de Domnul tot timpul. Este privilegiul dumneavoastră ca să doriți să obțineți o mărturie proprie astfel în curând despre faptul că puteți fi plăcuți lui Dumnezeu în ciuda defectelor dumneavoastră. Depun mărturie despre Salvatorul iubitor care așteaptă ca noi să trăim conform poruncilor. Depun mărturie despre Salvatorul iubitor care este foarte nerăbdător să acorde harul și milostenia sa. Depun mărturie despre un Salvator iubitor care se bucură atunci când noi aplicăm ispășirea sa zilnic și facem acest lucru cu încredere deplină și plăcută, că ne îndreptăm în direcția corectă. Depun mărturie despre Salvatorul iubitor care este nerăbdător ca încercarea dumneavoastră să crească puternic în prezența Domnului. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Domnul ne invită folosind diferite verbe. Veniți la mine, urmați-mă și mergeți cu mine. În fiecare caz este vorba de invitație de a acționa. Căci iată, Domnul mă lasă astăzi să ofer sentimentele în limba maternă. În 1975 slujeam ca tânăr misionar în misiunea Uruguay-Paraguay. În prima mea lună de misiune, conducătorii din zonă au desfășurat o activitate pentru a demonstra un principiu al Evangheliei. Fiecare misionar din zonă a fost legată la ochi și ni s-a spus că trebuia să mergem pe o cărare care ducea la sala culturală. Trebuia să ascultăm de glasul unui anumit conducător, glas pe care l-auzisem înainte de a începe să mergem. Totuși, am fost preveniți că în timp ce vom merge, vom auzi mai multe glasuri ale unor persoane care vor încerca să ne deruteze și să ne îndepărteze de la cărare. După câteva minute în care am auzit zgomote, cuvinte și printre toate acelea un glas care spunea, urmați-mă, eram sigur că urmam glasul potrivit. Când am ajuns în sala culturală a capelei, conducătorii ne-au rugat să ne deslegăm la ochi. După ce am făcut aceasta, mi-am dat seama că erau două grupuri și că eu eram în grupul care se luase după glasul greșit. Mi-am spus, glasul suna foarte mult ca cel corect. Această experiență care de acum 39 de ani a lăsat o impresie puternică asupra mea. Mi-am spus, niciodată, să nu mai urmezi glasul greșit. Și apoi, da, Doamne, te voi urma. Vreau să asociez această experiență cu invitația blândă pe care ne-o face Salvatorul. Eu sunt pastorul cel bun și îmi cunosc oile mele. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Invitația de a veni după el este cea mai simplă, directă și puternică invitație pe care o putem primi. Este oferită de cineva al cărui glas nu poate fi confundat. Domnul ne invită folosind diferite verbe. Veniți la mine. Urmează-mă. Mergi cu mine. În fiecare caz, nu este o invitație pasivă. Este o invitație de a acționa. Este adresată întregii omenirii de cel care este profetul profeților, învățătorul învățătorilor, Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Dumneavoastră, care nu sunteți încă membri ai bisericii, veniți și primiți această invitație prin glasul misionarilor care vă vor spune, veți citi Cartea lui Mormon? Vă veți ruga? Veți veni la biserică? Veți urma exemplul lui Iisus Hristos prin a fi botezați de cineva care deține autoritatea preoției lui Dumnezeu? Cum veți răspunde aceste întrebări de azi? Vă invit să ascultați și să acceptați mesajul spunând, da, Doamne, te voi urma. Carlos Badiola și familia sa din Minas, Uruguay, se întâlneau cu misionarii. Deoarece misionarii adresau multe întrebări în timpul lecției, familia a decis să invite o vecină care nu era membru a bisericii. Pe norma, în vârstă de 14 ani, pentru a-i ajuta să răspundă. Norma era o elevă de liceu silitoare, care studia Biblia la liceu în acel an. Așa că atunci când misionarii adresau întrebări, Norma răspundea. Era o simpatizantă de aur. Lecția predată în acea zi era despre cuvântul de înțelepciune. Când a ajuns acasă după lecția avută cu misionarii, Norma a știut că ce trebuia să facă. I-a spus mamei ei, mamă, de acum înainte să nu mai pui cafea în lapte, doar lapte. Acel răspuns a fost o manifestare vadnică a dorinței ei de a accepta invitația să vină la Hristos, așa cum fusese oferită de misionari. Atât Carlos Badiola cât și Norma au fost botezați. Mai târziu, urmând exemplul Normei, mama, tatăl și frații și surorile ei au fost de asemenea botezați. Norma și cu mine am crescut împreună în acea ramură mică, dar puternică. Ulterior, după ce m-am întors din misiune, ne-am căsătorit. Am știut tot timpul că va fi mai ușor să-L urmez pe Salvator alături de ea. cu ei alături de mine. Cei care sunt membri ai bisericii și au acceptat această invitație își reînnoiesc angajamentul în fiecare săptămână, luând din împărtășanie. O parte din acel angajament include reținerea poruncilor. Făcând acel lucru, ei afirmă, da, Doamne, te voi urma. Urmează-mă. A fost invitația Domnului, făcută tânărului conducător bogat. Tânărul bogat ținuse poruncile întreaga sa viață. Când a întrebat ce altceva ar putea face, el a primit ca răspuns o invitație clară. Vino, urmează-mă. Deși invitația era simplă, ea presupunea sacrificiu, presupunea efort combinat cu determinare și acțiune. Profetul Nefi ne-a invitat la introspecție când a adresat întrebarea și Iisus a spus copiilor oamenilor, urmați-mă pe mine. Prin urmare, frații mei preiubiți, putem să-L urmăm pe Iisus, astfel decât dorind să păstrăm poruncile Tatălui? Invitația de a veni la El, de a asculta glasul Său și de a-L urma a fost mesajul misionarilor de la început, ajutându-i pe mulți să schimbe viețile în bine. Cu 50 de ani în urmă, misionarii au intrat în ceasornicăria tatălui meu pentru a aduce un ceas la reparat. Așa cum fac misionarii buni, ei au profitat de ocazie de a vorbi cu tatăl meu și mama mea despre Evanghelie. Tatăl meu a acceptat misionarii, iar mama mea a acceptat mesajul și invitația de a-L urma pe Hristos. De atunci și până azi, ea a rămas activă în biserică. Ea a spus, da, Doamne! Te voi urma. Pe măsură ce vă străduiți să veniți la El, veți dobândi o putere ca poverile vieții, fie ele fizice, spirituale, să fie mai ușoare și să aveți parte de o schimbare interioară pozitivă care vă va ajuta să fiți mai fericiți. Enoch a fost chemat să propovăduiască Evanghelia unor oameni dificili și cu inimile împietrite. Nu se simțea pregătit, avea îndoieli cu privire la capacitatea lui de a reuși. Domnul i-a liniștit temerile și i-a întărit credința prin invitația. Mergi cu mine! O invitație care, asemenea bastonului unui orb sau brațului unui prieten, poate îndruma pașii celor care nu sunt siguri de ei. Lându-l pe Salvator de braț și mergând cu el, Enoch a descoperit că pașii săi erau fermi și a devenit un misionar și un profet minunat. Decizia de a veni la el și a-l urma este personală. Când acceptăm această invitație, nivelul nostru de angajament crește și numai atunci putem merge cu el. Acest nivel stabilește o relație mai apropiată de Salvator, rezultatul faptului că acceptăm prima invitație. Norma și cu mine am acceptat individual invitația de a veni la El și de a-L urma. Apoi împreună, susținându-ne reciproc, am învățat să mergem cu El. Efortul și determinarea de a-L căuta și de a-L urma vor fi răsplătite cu binecuvântările de care avem nevoie. Acest lucru i s-a întâmplat unei femei care cu un mare efort a reușit să se atingă de poala hainei lui Iisus. Sau în Bartimeu, bărbatul orb, al cărui voință a fost un factor cheie în miracolul care a avut loc în viața sa. În ambele cazuri, cei doi au avut parte de vindecare fizică și spirituală. Întindeți-vă mâna, atingeți-i poala hainei, acceptați invitația, spuneți, da, Doamne, te voi urma și mergeți cu el. Veniți la mine, urmează-mă, mergeți cu mine. Sunt invitații care conțin o putere proprie pentru cei care le acceptă de a produce o schimbare în interiorul dumneavoastră, care vă va face să spuneți, nu mai avem înclinare să facem rău, ci să facem bine neîncetat. Ca manifestare exterioară a acestei schimbări, veți simți dorința puternică să-i ajutați pe cei slabi, să înălțați mâinile obosite și să întăriți genunchii care se clatină. Ce pași putem face azi pentru a merge cu El? Hrăniți-vă dorința de a fi un ucenic mai bun al lui Hristos. Rugați-vă pentru această dorință de a dezvolta credința în El. Dobândiți cunoaștere din Scripturi. Luminați-vă calea și întrudindu-vă dorința de a schimba. Luați azi decizia să acționați și să spuneți, da, Doamne, te voi urma. Simplul fapt de a cunoaște adevărul nu va schimba lumea din jurul dumneavoastră până când nu puneți acea cunoaștere în practică. Stăruiți în decizia pe care o luați, luați-o punând zilnic în practică aceste principii. Fie ca declarația preiubitului nostru profet Thomas S. Monson să ne motiveze să acționăm în ceea ce privește dorința noastră de a accepta invitația Salvatorului. Președintele Monson a spus, cine este regele slavei? Acest domn al oștirilor? El este învățătorul nostru, el este salvatorul nostru, el este fiul lui Dumnezeu, el este urzitorul mântuirii noastre. El ne îndeamnă, vină după mine, el ne învață, du-te și fă și tu la fel, el ne imploră, păziți poruncile mele. Fie ca noi să luăm decizia, să ne îmbunătățim felul în care preaslăvim și angajamentul față de Dumnezeu, să fie ca răspunsul nostru la invitația Lui să fie clar și puternic. Da, Doamne, Te voi urma. În numele sacru al Domnului Iisus Hristos. Amin.
What a wonderful new element.
Ce element frumos introdus în această sesiune a conferinței generale.
Ai făcut bine.
Ai făcut bine.
Într-un moment care avea să fie unul dintre cele mai surprinzătoare din perioada de început a slujirii sale, Iisus a ridicat în sinagoga din Nazaretul natal și a citit aceste cuvinte profețite de Isaia și consemnate în Evanghelia lui Luca. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și să dau drumul celor apăsați. Astfel, Salvatorul a făcut primul anunț public despre slujirea sa mesianică. Dar acest verset a clarificat de asemenea că în drumul către sacrificiul său ispășitor suprem și învierea sa, prima și cea mai importantă îndatorire mesianică a lui Isus avea să fie binecuvântarea celor săraci, inclusiv a celor săraci în Duh. De la începutul slujirii sale, Isus i-a iubit pe cei împovărați și dezavantajați într-un mod extraordinar. S-a născut în casa a doi astfel de părinți și a crescut printre mai mulți dintre ei. Nu cunoaștem toate detaliile vieții sale temporale, dar el a spus odată, vulpile au vizuini și păsările au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Aparent, creatorul cerului și pământului și al tuturor lucrurilor care sunt în ele, a fost cel puțin în viața sa de adult, fără casă. De-a lungul istoriei, sărăcia a fost considerată cea mai mare și des întâlnită încercare a umanității. Amprenta sa evidentă este de obicei fizică, dar perturbarea spirituală și emoțională pe care o poate provoca este mult mai istovitoare. În orice caz, Marele Mântuitor nu ne-a dat o chemare mai importantă decât aceea ca noi să ne alăturăm Lui pentru a ridica această povară grea de pe umerii oamenilor. În calitate de Jehova, El a spus că va judeca aspru casa lui Israel, deoarece, citez, prada celor nevoiași este în casele voastre. El a spus, cu ce drept călcați voi în picioare pe poporul meu și apăsați pe săraci? Autorul Proverbelor spune lucrurile într-un mod extrem de clar. Cine asuprește pe sărac, bagiocorește pe ziditorul său, și cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el de asemenea nu va căpăta răspuns când va striga. În zilele noastre, biserica restaurată a lui Iisus Hristos nici nu trecuse de prima aniversare când Domnul le-a poruncit membrilor săi să se îngrijească de săraci și de cei în nevoie și să le aducă alinare pentru ca ei să nu sufere. Observați exprimarea categorică, ca ei să nu sufere. Așa vorbește Domnul când este foarte serios într-o anumită privință. Ținând cont de dificultatea insurmontabilă de a eradica inegalitățile în lume, ce poate face un bărbat sau o femeie? însuși învățătorul ne-a oferit un răspuns. Când înainte ca el să fie trădat și crucificat, Maria a uns capul lui Iisus cu ulei scump folosit la înmormântări. Iuda Iscarioteanul a protestat împotriva acestei extravaganțe și era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace, de ce îi face supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Ea a făcut ce a putut. Ea a făcut ce a putut. Ce exprimare puternică! Un reporter a întrebat-o pe Maica Tereza din Calcuta despre însărcinarea ei lipsită de speranță de a-i salva pe cei săraci din orașul ei. El a spus că, statistic vorbind, ea nu a făcut absolut nimic. Această femeie minionă, remarcabilă, a răspuns că munca ei are legătură cu dragostea, nu cu statistica. În pofida numărului mare de oameni pe care nu putea să-i ajute, ea a spus că a putut ține porunca de a-L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele ei, slujindu-i pe cei pe care îi putea ajuta cu ceea ce avea. Cu alte ocazii, ea a spus că ceea ce facem este doar o picătură într-un ocean. Dar dacă nu am face-o, oceanul ar fi cu o picătură mai mic. În mod solemn, reporterul a încheiat spunând că religia creștină nu este în mod evident preocupată de statistici. El a argumentat că dacă este mai multă bucurie în cer pentru că un păcătos se pocăiește decât pentru cei 99 care nu trebuie să se pocăiască, atunci, aparent, Dumnezeu nu este prea preocupat de procente. Și cum am putea face ce putem? Pentru început, putem, așa cum regele Beniamin ne-a învățat, să încetăm să ne oprim din a ajuta, deoarece considerăm că săracii înșiși sunt vinovați pentru nefericirea lor. Poate că unii dintre ei și-au făcut situația dificilă. Dar oare nu facem și noi la fel? Oare nu de aceea acest conducător plin de compasiune întreabă, nu suntem noi cu toții cerșetori? Nu cerem noi cu toți cu disperare ajutor și speranță și un răspuns la rugăciuni? Nu cerșim cu toții iertare pentru greșelile pe care le-am făcut și pentru problemele pe care le-am cauzat? Nu implorăm cu toții ca slava să compenseze slăbiciunile noastre, ca mila să triumfe asupra dreptății, măcar în cazul nostru? Nu este de mirare că regele Beniamin spunea că noi obținem iertarea păcatelor noastre implorându-L pe Dumnezeu, care ne răspunde cu compasiune. Dar noi păstrăm iertarea păcatelor noastre răspunzând cu compasiune săracilor care ne cer ajutorul. Pe lângă faptul de a acționa cu milă față de ei, ar trebui de asemenea să ne rugăm pentru cei aflați în nevoie. Un grup de zoramiți, considerați de ceilalți membri ai congregației lor ca fiind murdari și zgură, acelea sunt cuvinte scripturale, au fost alungați din casele lor de rugăciune, din cauza veșmintelor lor grosolane. Mormon spune că ei erau săraci în ceea ce privește lucrurile lumești și, de asemenea, săraci în inimă, două lucruri pe care le întâlnim aproape întotdeauna împreună. Cei doi misionari, Alma și Amulek, luptă împotriva respingerii celor îmbrăcați zdrențuros, spunându-le acestora că, indiferent de privilegiile care le sunt refuzate de alții, ei se pot ruga întotdeauna, pe câmpurile și în casele lor, în mijlocul familiilor și în inimile lor. Apoi, chiar oamenilor din acest grup care au fost respinși, Amulek le-a spus, după ce voi v-ați rugat, dacă voi îi alungați pe cei nevoie și pe cei goi, și dacă nu îi vizitați pe cei bolnavi și pe cei în suferință, și dacă nu împărțiți din bunurile voastre, dacă aveți, acelora care sunt nevoie, vă zic vouă, rugăciunea voastră este deșartă și nu vă aduce niciun folos și voi sunteți ca ipocriții care tăgăduie credința. Ce memento important că fie că suntem bogați sau săraci, trebuie să facem ce putem pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. Acum, pentru a nu fi acuzat că propun programe extravagante și globale prin care să-i ajutăm pe sărați sau că declar că cerșitul stradal este ceva bun, doresc să vă asigur că admirația mea față de principiile hărniciei, cumpătării, bizuirii pe forțele proprii și ambiției este la fel de mare ca oricărui bărbat sau oricărei femei în viață. Se așteaptă de la noi să ne ajutăm singuri înainte de a cere ajutor de la alții. Mai mult, nu știu exact în ce mod ar trebui fiecare dintre dumneavoastră să vă îndepliniți obligațiile față de cei care nu se ajută sau nu se pot ajuta singuri. Dar știu că Dumnezeu știe. Și El vă va îndruma să faceți acte de ucenicie cu compasiune dacă doriți, vă rugați și căutați moduri în care să țineți cu sârguință o poruncă pe care El ne-a dat-o în repetate rânduri. Înțelegeți că vorbesc aici despre nevoile presante din societate care nu țin doar de membrii bisericii. Din fericire, modul în care Domnul îi ajută pe membrii noștri este mai simplu. Toți cei care sunt capabili din punct de vedere fizic trebuie să se supună legii postului. Isaia a scris, iată postul plăcut mie, împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, pentru ca tu să deznozi legăturile robiei, să dai drumul celor asupriți. Depun mărturie despre miracolele atât spirituale cât și temporale, care au loc în viața celor care trăiesc conform legii postului. Depun mărturie despre miracolele care au avut loc în viața mea. Într-adevăr, așa cum a consemnat Isaia, m-am rugat când am postit. Și într-adevăr, Domnul a răspuns mai mult decât o singură dată. Iată-mă! Prețuiți acest privilegiu sacru cel puțin o dată pe lună și fiți atât de generoși pe cât vă permit circumstanțele atunci când faceți donații de post și alte donații umanitare pentru educație și pentru misionari. Vă promit că Dumnezeu va fi generos cu dumneavoastră și cei care primesc alinare de la dumneavoastră vă vor binecuvânta pentru totdeauna. Mai mult de 750.000 de membri ai bisericii au fost ajutați anul trecut prin intermediul donațiilor de post administrate de episcopi devotați și președinte ale societății de alinare devotate. Acest lucru înseamnă mulți sfinți din zilele din urmă recunoscători. Dragi frați și surori, o astfel de cuvântare cere ca eu să recunosc binecuvântările necâștigate, nemeritate și nesfârșite din viața mea, atât temporale cât și spirituale. Asemeni dumneavoastră, uneori a trebuit să mă îngrijoresc în legătură cu aspectele financiare, dar nu am fost niciodată sărac și nici nu știu cum se simt săracii. Mai mult, nu cunosc toate motivele pentru care circumstanțele nașterilor, sănătății, ocaziilor educaționale și economice sunt atât de diferite aici, în viața muritoare. Dar când văd nevoile atâtor persoane, eu știu că fără mila Domnului, eu aș fi în aceeași situație. Eu știu de asemenea că, deși nu sunt păzitorul fratelui meu, eu sunt fratele fratelui meu și pentru că multe tu mi-ai dat și eu trebuie să dau. În această privință, eu doresc să aduc omagiul meu președintelui Thomas S. Manson. Am fost binecuvântat să-l cunosc pe acest om de 47 de ani. Și imaginea cu el pe care o voi prețui până când voi muri este cea în care se întorcea acasă cu avionul din Germania de Est devastată economic, în papucii săi de casă. deoarece își dăduse nu doar costumul și cămășile de rezervă, ci și pantofii din picioare. Ce frumoase sunt pe munți! Și mergând de-a lungul unui terminal de la aeroport, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, mai mult ca orice om pe care îl știu, președintele Monson a făcut mereu tot ce a putut pentru văduve, orfani, cei săraci și cei asupriți. În anul 1831, într-o revelație dată profetului Joseph Smith, Domnul a spus că săracii vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind pentru a-i elibera cu putere și mare slavă. Fie ca noi să ajutăm la împlinirea acestei profeții, venind în puterea și gloria calității de membru al adevăratei biserici a lui Iisus Hristos, pentru a face ce putem, pentru a libera pe cine putem de sărăcia care îi ține captivi și le distruge așa de multe dintre visele lor. Mă rog, în numele îndurător al lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Vă mulțumim, fraților. Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au vorbit în această după-amiază și pentru muzica minunată interpretată. Amintim, fraților, că adunarea generală a preoției va începe în centrul de conferințe în această seară la ora 6, ora de vară, în zona de munte. Transmitem emisiuni corului Tabernacolului Mormon. Va avea loc mâine dimineață la ora 9:30 până la ora 10, la ora de vară în zona de munte. Sesiunea de duminică dimineața conferinței va începe imediat după aceea. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi vârstnicul L. Tom Perry din Cvorumul celor 12 apostoli. După cuvântarea sa, va încheia adunarea corul interpretând Rămâi cu mine pe înserat. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Edward Dube din Cei 70. Călătoria noastră de-a lungul vieții are perioade cu momente bune, dar și cu momente rele. Fiecare aduce diferite încercări. Modul în care ne învățăm să ne adaptăm schimbărilor aduse de acestea depinde de temelia pe care o clădim. Evanghelia Domnului și Salvatorului nostru oferă o temelie sigură și solidă pe care ne putem construi, este construită bucată cu bucată pe măsură ce dobândim cunoaștere despre planul etern al Domnului pentru copiii săi. Salvatorul este învățătorul suprem. Noi îl urmăm. Scripturile depun mărturie despre el și oferă un exemplu de neprihănire perfectă pe care să-l urmăm. La o conferință anterioară, le-am împărtășit membrilor bisericii faptul că am câteva caiete în care mama mea a consemnat informații pe care le folosea în pregătirea lecțiilor sale pentru societate de alinare. Însemnările sunt la fel de actuale azi, precum erau și atunci. Una dintre acestea este un citat despre caracterul lui Iisus Hristos, scris de Charles Edward Jefferson în anul 1908. Spune așa: a fi creștin înseamnă a-L admira pe Iisus cu atâta sinceritate și adorare, încât să-I dăruiești întreaga viață încercând să devii ca El. Noi putem ajunge să-L cunoaștem prin cuvintele pe care le-a rostit, prin lucrările pe care le-a făcut și, de asemenea, prin tăcerea Lui. Îl putem cunoaște și prin intermediul impresiei făcute, în primul rând, prietenilor săi, și în al doilea rând, dușmanilor săi, și în al treilea rând, contemporanilor săi. Una dintre caracteristicile vieții din secolul 20-lea este nemulțumirea. Lumea dorește foarte mult ceva, dar nu știe ce. Bogăția a venit. Lumea este plină de invenții, ale priceperii și geniului uman. Dar încă suntem neliniștiți, nemulțumiți și dezorientați. Dacă deschidem Noul Testament, vom găsi aceste cuvinte. Veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt lumina vieții. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Vă dau pacea mea. Veți primi putere. Inima vi se va bucura. Continuând, bărbații și femeile sunt influențați în parte de cei printre care aleg să trăiască. Cei pe care îi consideră exemple și pe care încearcă să-i urmeze și să îi influențează. De asemenea, Iisus este exemplul suprem. Singura cale de a avea pace de durată este să privim către El și să trăim. Ce anume despre Iisus este cel mai demn de atenția noastră? Scriitorii Noului Testament nu au dat importanță înălțimii lui Iisus, hainelor pe care le-a purtat sau caselor în care a trăit. El s-a născut într-un staul, a lucrat în atelierul unui tâmplar, a propovăduit timp de 3 ani și apoi a murit pe cruce. Noul Testament a fost scris de oameni care au vrut ca noi să ne concentrăm atenția asupra Lui, având siguranța că El a fost și este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul și Mântuitorul lumii. Cred că una dintre pildele Salvatorului se aplică în mod special zilelor noastre. În capitolul 13 din Matei citim: Dar pe când dormeau oamenii, a venit un vășmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghină. Robii stăpânului au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țărina ta? De unde are dar neghină? El a răspuns: Un vrășmaș a făcut lucrul acesta. Și robii i-au spus: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Acel vechi dușman al întregii omeniri a găsit multe strategii pentru a împrăștia neghină în lung și în lat. El a găsit modalități ca aceasta să corupă sfințenia căminelor noastre. Căile ticăloase și lumești au devenit atât de răspândite, încât pare că nu există nicio modalitate de a le distruge. Ele vin prin intermediul cablurilor și al eterului, tocmai în dispozitivele pe care le-am creat pentru educație și distracția noastră. Grâul și neghina au crescut foarte aproape unul de celălalt. Un administrator care întreține câmpul trebuie cu toată puterea sa să hrănească ceea ce este bun și să-l facă atât de puternic și frumos încât neghina să nu atragă nici ochiul, nici urechea. Cât de binecuvântați suntem ca membrii Bisericii Domnului să avem drept temelie pe care să ne putem clădi viețile prețioase Evanghelie a Domnului și Salvatorului nostru. În 2 Nefi, în Cartea lui Mormon, citim: Căci iată, iarăși, vă spun că dacă veți intra pe această cale și veți primi Duhul Sfânt, El vă va arăta toate lucrurile pe care trebuie să le faceți. Nu trebuie să permitem niciodată zgomotului lumii să domine și să copleșească glasul blând și încet. Noi am fost cu siguranță avertizați de evenimentele pe care urmează să le înfruntăm în zilele noastre. Provocarea noastră va consta în modul în care ne pregătim pentru evenimentele despre care Domnul a spus că se vor întâmpla cu siguranță. Mulți oameni din societatea noastră îngrijorată înțeleg că destrămarea familiei va aduce doar întristare și deznădejde într-o lume agitată. În calitate de membri ai bisericii, avem responsabilitatea de a păstra și de a proteja familia ca unitate de bază a societății și a eternității. Profeții au avertizat și au prevenit despre consecința inevitabilă și destructivă cu privire la deteriorarea valorilor familiei. Pe măsură ce lumea continuă să ne privească, haideți să ne asigurăm că exemplul nostru va susține și va sprijini planul pe care Domnul l-a conceput pentru copiii săi aici în viața muritoare. Predarea cea mai bună trebuie făcută prin intermediul exemplului neprihănit. Căminele noastre trebuie să fie locuri sfinte pentru a putea rezista presiunilor exercitate de lume. Amintiți-vă că cele mai mari dintre binecuvântările Domnului vin prin intermediul familiilor neprihănite și le sunt date acestora. Noi trebuie să continuăm să evaluăm cu grijă activitățile noastre în calitate de părinți. Cea mai importantă învățătură pe care o va primi vreodată un copil va veni din partea unui tată și a unei mame neprihăniți care se interesează de el. Să analizăm mai întâi rolul mamei. Ascultați aceste cuvinte ale președintelui Gordon B. Hinckley. Femeile care transformă o casă într-un cămin au o contribuție mai mare în societate decât cei care comandă armate mari sau cei care conduc corporații impresionante. Cine poate estima valoarea influenței unei mame asupra copiilor ei? A unei bunici asupra posterității ei? Sau a mătușilor și a surorilor asupra rudelor lor. Nu putem măsura sau calcula influența femeilor în propriile moduri, clădesc vieți de familie stabile și educă în spiritul binelui, nepieitor generațiile viitorului. Deciziile femeilor din această generație vor fi eterne în ceea ce privește consecințele. Permiteți-mi să sugerez că mamele de azi nu au nicio altă oportunitate mai mare sau provocare mai serioasă decât aceea de a face tot ce le stă în putință pentru a-și întări căminele. Acum să analizăm rolul unui tată în viețile noastre. Tații dau binecuvântări și înfăptuiesc rânduieli sacre pentru copiii lor. Acestea vor deveni momente spirituale importante în viețile lor. Tații se implică personal în coordonarea rugăciunilor în familie, citind zilnic din scripturi și a seriilor în familie săptămânale. Tații formează tradiții de familie, implicându-se în planificarea vacanțelor și a altor excursii care îi vor include pe toți membrii familiei. Amintirile acestor clipe speciale împreună nu vor fi uitate niciodată de copiii lor. Tații discută cu regularitate cu fiecare dintre copiii lor și învață principiile Evangheliei. Tații învață valoarea muncii și pe fii și pe fiicele lor și îi ajută să-și stabilească obiectivele potrivite în viețile lor. Tații oferă un exemplu de slujire cu credință în spiritul Evangheliei. Dragii mei, frați, vă rog să vă amintiți de chemarea dumneavoastră sacră de tată în Israel. Este cea mai importantă chemare a dumneavoastră pentru timp și eternitate, o chemare din care nu veți fi niciodată eliberați. Cu mulți ani în urmă, în cadrul conferințelor de țăruși, prezentam un material video pentru a ilustra tema mesajului pe care îl împărtășeam. De-a lungul acelui an, în timp ce am călătorit pentru diferitele conferințe de țăruși pe care au fost deținute în cadrul bisericii, am fost familiarizați cu conținutul acelui material video. Mesajul a rămas în mintea mea de-a lungul tuturor acestor ani. Materialul video îl avea ca narator pe președintele Harold Bele și relata o întâmplare care avusese loc în casa fiicei lui. Sună în felul următor. Într-o seară, mama familiei încerca din răsputeri să termine de băgat în borcan niște fructe. În cele din urmă, copiii ei erau în pat și totul se liniștise. Ea a decis că se putea întoarce la fructe. După ce a început să curețe fructele și să le scoată sâmburii, doi băieței au apărut în bucătărie, spunând că sunt gata pentru rugăciunile lor de seară. Nedorând să fie întreruptă, mama le-a spus repede: ce ar fi să spuneți rugăciunile singur azi și mama să lucreze în continuare la fructe? Cel mai mare dintre cei doi fii a refuzat să plece și a spus: care sunt mai importante, rugăciunile sau fructele? Câteodată ne aflăm în situații în care avem ocazia de a preda o lecție unui copil care va avea un efect de durată în viața lui tânără. Desigur, rugăciunile sunt mai importante decât fructele. Un părinte de succes nu ar trebui niciodată să fie preocupat să profite de un moment în viața unui copil pentru a-i preda o lecție importantă. Convingerea mea fermă este că nu a fost niciodată în viața mea o perioadă în care copiii Tatălui nostru Ceresc să fie avut o nevoie mai mare de influența îndrumătoare a părinților credincioși și devotați. Noi avem o moștenire măreață și nobilă a părinților care au renunțat la aproape tot ce aveau pentru a găsi un loc în care să-și poată crește familiile cu credință și curaj, pentru ca următoarea generație să aibă oportunități mai mari decât ale lor. Trebuie să găsim în noi înșine același spirit de determinare și să depășim provocările pe care le avem cu același spirit de sacrificiu. Noi trebuie să insuflăm generațiilor viitoare o încredere cât mai mare în învățăturile Domnului și Salvatorului nostru. Și acum, fiii mei, aduceți-vă aminte, aduceți-vă aminte că este pe stânca Mântuitorului nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să vă clădiți voi temelia voastră, că atunci când diavolul își va trimite vânturile lui puternice, da, săgețile lui în vârtejuri, da, atunci când ploaia lui cu pietre și furtuna lui puternică vă va lovi, aceasta să nu mai aibă nicio putere asupra voastră ca să vă târască către adâncul nefericirii și al suferinței fără de sfârșit, datorită stâncii pe care voi sunteți zidiți, care este o temelie sigură, o temelie pe care, dacă oamenii zidesc, ei nu pot să cadă. Aceasta este Evanghelia lui Iisus Hristos. Este cea care ne oferă această temelie pe care putem găsi pacea de durată și putem clădi familii eterne. Depun mărturie despre aceasta în numele lui Iisus Hristos. Iisus Hristos, amin.
Thank you. Our dear Father in heaven,
Tatăl nostru ceresc, care ești în cer, venim înaintea ta la concluzia acestei conferința generală, sesiune de conferință generală, cu recunoștință în inimile noastre pentru mesajele inspirate primite de la slujitorii tăi. Îți mulțumim, Tată, pentru restaurarea Evangheliei. Îți mulțumim pentru profeții vii.
In our day,
profeți în zilele noastre, suntem recunoscători pentru dragul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. Ne rugăm să fii binecuvântat cu sănătate și cu tărie și să-i binecuvântezi și asociații săi în timp ce ei conduc împărăția ta. Noi ne rugăm ca mesajul primit astăzi și mesajele pentru care suntem aici să primim ne vor întări credința noastră în Iisus Hristos și ne vor inspira să fim părinți mai buni și bunici mai buni și copii mai buni. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost o transmisiune a celei de-a 184-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica din această sesiune a fost interpretată de un cor al membrilor din zonele Grantsville, Stansbury Park și Tooele, Utah. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.